Բարի լույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, այս թողարկման ընթացքում լսեք։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը պետք է հրաժարական ներկայացնի համոզվածը իրավապաշտպան Լևոն Բարսեղյանը։
Ես համոզված եմ, որ նման դեպքերում հարկավոր է քաղաքական պատասխանատվություն նույնպես ստանձնել։ Իմ հիմնարկում 15 հոգի վառվեն հիմարության պատճառով կամ չգիտեմ ուրիշ պատճառով, ու ես ասեմ, մի դե պատահում է, էլի քրեական գործ է քննում։
Երևանի բազմաբնակարան շենքերի սեյսմակայունության խնդիրը շատ մտահոգող է, խոցելի շենքերի թիվը մեծ է, ասում է այն փորձագետը։
Երևանը ամենաբարձր սեյսմիկ ռիսկ ունեցող բնակավայրն է, հատկապես 1957-ից մինչև 1989 թիվը կառուցված բազմաբնակարան շենքերը, դպրոցների շենքերը, հիվանդանոցների շենքերը սեյսմիկ տեսակետից խիստ խոցելի են։
Այս եւ այլ թեմաների կանրադառնանք, բայց նախ ժամի լուրերը։ Լաչինի միջանցքի շրջափակումը վտանգում է հազարավոր կյանքեր, շրջափակումը պետք է անհապաղ վերացնել, հայտարարել է Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Ծավալուն հայտարարությունում հեղինակավոր կառույցը փաստում է, որ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի շրջափակումը լուրջարված է Լեռնային Ղարաբաղում առողջապահության հասանելիությանը, սննդի վառելիքի պակասը խորացնում է շրջափակման հետևանքները։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ Ադրբեջանը չի իրականացնում իր պարտավորությունները մարդու իրավունքների ոլորտում, որևէ քայլ չձեռնարկելով շրջափակումը վերացնել ուղղությամբ։ Amnesty International-ը Ալիևի շվարճակազմին, ինչպես նաև ռուս խաղաղապահներին կոչ է արել անհապաղ ապաշրջափակել երթուղին և վերջ տալ խորացող հումանիտար ճգնաժամին։ Եվրոպական խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նոր զեկույցը կոչ է անում Ադրբեջանին դուրս բերել զորքերը Հայաստանի տարածքից, նշվում է, որ խաղաղության ցանկացած պայմանագիր պետք է ներառի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը, փաստորեն ներքին տեղահանվածների արագ և անվտանգ վերադարձը իրենց տներ։ Զեկույցում նաև ասում է, որ ժողովրդավարական բարեփոխումների ուղղությամբ Հայաստանի կատարած աշխատանքը բերել է նրան, որ Հայաստանը դարձել է տարածաշրջանում ժողովրդավարության առաջատար։ Թուրքիայի հարավում և Սիրիայում տեղի ունեցած հրզոր երկրաշարժերի զոհերի թիվը անցել է 20,000-ից, հաղորդում է Անադոլուն։ Գործակալության տվյալներով Թուրքիայում երկրաշարժի զոհ է դարձել ավելի քան 17,000, Սիրիայում ավելի քան 3,000 մարդ։ Ռուսաստանի Նովոսիբիրսկ քաղաքում կենցաղային գազի պայթյունի և շենքի փլուզման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 13-ի։ Հինգշաբթի առավոտյան Նովոսիբիրսկում 5 հարկանի շենքում կենցաղային գազի պայթյուններ տեղի ունեցել, դրանից հետո հրդեհ էր բռնկվել, մասամբ փլուզվել են 2 մուտքերը, որոնցում գտնվում էր առնվազն 30 բնակարան։ Եվրախորհրդանի նախագահ Ռոբերտ Համեցոլան հայտարարել է, որ Եվրամիությունը պետք է շարունակի էական ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինային։ Ուկրաինան զենքի ավելի շատ ծանր զրահատեխնիկայի կարիք ունի, պետք է հաշվի առնել տանկերի, ինքնաթիռների և հեռահար պաշտպանության համակարգերի անհրաժեշտությունը, ասել է նա երեկերեկոյան Բրյուսելում ելույթ ունենալով Եվրամիության գագաթնաժողովին։ Նրա խոսքով դա կօգնի խաղաղության հասնել։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ 15 զինծառայողի կյանք խլած հրդեհի գործով հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել զորամասի ինժեներասակրավորային վաշտի հրամանատարի նկատմամբ։ Զինվորական պաշտոնեական անփութություն, որն անզգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ հոտվածով։ Վաշտի հրամանատարը ըստ դատախազության չի կատարել իր պարտականությունները, չի ապահովել վաշտին հակահրդեհային պաշտպանության միջոցներով, ինչի հետևանքով անզգուշությամբ առաջացրել է մարդկանց մահ։ Գլխավոր դատախազության հաղորդմամբ հակահրդեհային պաշտպանության համապատասխան միջոցների բացակայության պատճառով կացանում գտնվող զինծառայողների կողմից ոչ միայն հնարավոր չի եղել մարել հրդեհը, այլ նաև պահեստային ելքի բացակայության պայմաններում կորել է կացանի պատուհաններին ամրացված երկաթյա ճաղավանդակները և դուրս գալ այնտեղից։ Դրա հետևանքով վաշտի 15 պարտադիր ժամկետային զինծառայողներ մահացել են, իսկ սպան և 4 պարտադիր ժամկետային զինծառայողներ ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ողբերգական հրդեհի գործով ևս 3 մեղադրյալ կա, պաշտոնական վարկածով հրդեհի պատճառ դարձած կապիտանն ու հակահրդեհային միջոցների պատասխանատու 2 այլ զինվորականներ։ Մի խումբ բարձրաստիճան զինվորականներ այս դեպքից հետո պաշտոն անկարվեցին, բայց նախարար Սուրեն Պապիկյանի հրաժարականը քննարկման առարկա չդարձավ։ Իրավապաշտպան Լևոն Բարսեղյանն ասում է, որ իշխանությունը քաղաքական պատասխանատվություն պետք է ստանձնի 15 զինծառայողների ողբերգական մահվան համար։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը պետք է հրաժարական ներկայացնի, համոզված է իրավապաշտպանը։ Բարսեղյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
3 շաբաթ է աղետալի հրդեհից անցել, ձեզ բավարարում է քննության ընթացքը և այն, որ նախարարը չհեռացավ։
Ես համոզված եմ, որ նման դեպքերում հարկավոր է քաղաքական պատասխանատվություն նույնպես ստանձնել, դա աշխարհում ընդունված քաղաքակիրթ աշխարհում Խորվաթիայի օրինակն է բերում, ուրիշ տեղերի օրինակներ է բերում, դա հրաժարականի դիմումն է, դա քաղաքական արժանապատվության օքսիմորոն կարող է թվալ իմ ասածը, քաղաքական արժանապատվությունս որն է, արա այն ամենը, ինչ կարող ես անել, մոտավորապես սա է լոգիկայի մեջ, պիտի ստիպեր նախարարին հրաժարական տալ։ Կընդուներ կառավարությունը, չէր ընդունի, կընդուներ, ինչ-որ մի ժամանակ հետո կվերադարձներ կամ այլ պաշտոնի կնշանակեր, սա արդեն ուրիշ խոսակցություն է, բայց իմ հիմնարկում 15 հոգի վառվեն հիմարության պատճառով կամ չգիտեմ ուրիշ պատճառով, ու ես ասեմ, մի դե պատահում է, էլի քրեական գործը քննում է, ես ինձ նման բան չեմ ների։ Քննության հետ կապված ինձ թվում է, որ արդեն ժամանակն է, որ ավարտված լինի այդ քննը։ Ինձ կասեմ, որ գիտեք, փորձաքննությունը, փորձաքննությունների ծառայություն մատուցող անձանց և կազմակերպությունների խայտառակ սակավությունը ոչ միայն այս բազմաթիվ ուրիշ գործերով լուրջ խոչընդոտ է և քննությունների և արդարադատության իրականացման համար։ Սա էլ մեր հետազոտություններն են ցույց տալիս, կես տարի առաջ տեղի ունեցած մեկ այլ համանման դեպքով հաղորդեցին, որ փորձաքննությունը դեռ չի ավարտվել։ Ինչն է խանգարում դիմել օտարերկրյա փորձաքննությունների, հրավիրել մասնագետների, փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպությունների լիցենզավորման համակարգը վերանայել, որ բավարար քանակությամբ փորձաքննություն իրականացնող անհատներ ու կազմակերպություններ լինեն, որպիսի գործերը չկաշկանդվեն ժամանակի իմաստով, չքաշքշվեն, ինչը չհարուցի հանրային դժգոհությունը, այս դեպքում խայտառակ մեծ ողբերգություն է տեղի ունեցել, այդ մարդիկ փաստորեն պետք է նստեն երևի մի կես տարի սպասեն, որ փորձաքննությունը ինչ-որ բան ապացուցի, քիմիական, չգիտեմ ինչ, եւ այլն, եւ այլն։ Դրանք արդարացումներ են ընդամենը, իրական պատճառներ չեն։
Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան էջում, նաեւ Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժը ևս մեկ անգամ ստիպում է գնահատել մեր երկրում առկա ռիսկերը, քանի որ Հայաստանը ևս սեյսմիկ տեսանկյունից խոցելի է։ 9 բալի դեպքում Երևանում կունենանք այն պատկերը, ինչ Թուրքիայում է, նույնիսկ ավելի վատ, ասում է Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ ծառայության գլխավոր փորձագետ պրոֆեսոր Սերգեյ Նազարեթյանը։ Նրա խոսքով նորակառույց շենքերը անհամեմատ ավելի սեյսմակայուն են, վտանգավոր են հատկապես 1957-ից 1989 թվականներին կառուցված շենքերը։ Փորձագետը ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր, հաղորդումը վարում է Նարեն Եղալեթյանը, լսենք։
Ղարաման Մարաշի երկրաշարժը թուրքերը անուն այդպես են տալիս, կապված է արևելանատոլիական բեկվածքի հետ։ Այդ բեկվածքը Հայաստանի Հանրապետության տարածք չի մտնում, իսկ հետցնցումները ակտիվացումն է գնում է բեկվածքի ուղղությամբ, կողքերը չի կարող լինել, եւ մյուս հադող հյուսիսանատոլիական բեկվածքը փակում է եւ էպիկենտրոնների քարտեզի վրա տերևում է, որ այդ փակվելուց հետո ենքում չեն շարունակվում երկրաշարժերը։ Երևանը ամենաբարձր սեյսմիկ ռիսկ ունեցող բնակավայրն է, հատկապես 1957-ից մինչև 1989 թիվը կառուցված բազմաբնակարան շենքերը, դպրոցների շենքերը, հիվանդանոցների շենքերը սեյսմիկ տեսակետից խիստ խոցելի են։ Երևանում ունենք մոտավորապես 8 խոշոր տիպի շենքեր, դրանք տիպարային շենքերն են, դրանցից երկուսը միանշանակ խիստ սեյսմոկայուն են, միաձուլ բետոնից կառուցված շենքերը, 3-4 հարգանի ժողովրդն ասում է կասետային շենքերը, մոտ 1000 է դրանց քանակը, խիստ սեյսմոկայուն են, շատ մտահոգող է Երևանի բազմաբնակարան շենքերի սեյսմոկայունության հիմնախնդիրը։ Պիտի այս հարցի վրա կառավարությունը լուրջ ուշադրություն դարձվի, որովհետև այդ խոցելի շենքերի քանակը շատ մեծ է, զոհերը կլինեն ոչ թե, օրինակ, ճապոնացիները գնահատել էին մոտ 83,000 զոհ 9 բալի դեպքում, համոզված եմ, որ իրենց գնահատումները քիչ են, ավելի մեծ զոհերի թվի մասին պետք է խոսել։
Այդ ուսումնասիրությունները երբ են արվել, հատկապես ճապոնացիների։
Կատարվել է 2011-12 թվականների։
Նորակառույց
շենքերը անհամեմատ սեյսմոկայուն են, դրանք նախագծում են 9 բալի հաշվարկով, առաջ նախագծում էին 7-8 բալի։
Եվ ծրագրի վերջում մշակույթ։ Հենրիկ Իգիցյանի Գեղագիտության ազգային կենտրոնը մայրաքաղաքի ամենաաշխույժ մշակութային կենտրոններից է, որտեղ մշտապես նորանոր ցուցահանդեսներ են բացվում, բեմադրվում են հետաքրքիր ներկայացումներ, իրականացվում կրթական ծրագրեր։ Իմ գործընկեր Գանե Դանիելյանը զրուցել է կենտրոնի տնօրենի հետ։
Այս տարի ևս, ինչպես մեր ռադիոկանալին թված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր կենտրոնի տնօրեն անվանի ռեժիսոր Վահան Բադալյանը, շատ ուշագրավ ծրագրեր են նախապատրաստվում իրականացնելու ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև մարզերում գործող իրենց մասնաճյուղերում։
2 տարի առաջ Էրեբունի թանգարանի հետ համագործակցությամբ մի նախագիծ սկսեցինք, որը կոչվում էր Ինքնաճանաչում Էրեբունի, որը այս տարի համահայկական ֆորմատով ենք անցկացնում, և մարտ ամսին, ամսի 5-ին Հենրիկ Իգիցյանի ծննդյան օրը կբացվի ցուցահանդեսը, շուրջ 300 աշխատանքին ցուցադրելու հենց այստեղ։ Ներկայացումներ են սպասվում, այս տարի Էքզուպերի, Փոքրիկ Իշխանի հոբելյանական տարի է, եւ մտածում եմ, որ կենտրոնով մի մեծ նախագիծ պիտի անենք։
Կենտրոնի կարևորագույն նպատակներից է հատկապես մանուկներին, պատաններին ընդգրկելով արվեստի ու մշակույթի տարբեր ոլորտներ լուսավոր տեսլական բացել նոր սերնդի համար, որպես հանրության լիարժեք քաղաքացիներ, նոր մտածողությամբ, պայծառ հայացքով եւ լավատեսությամբ օժտված, ինչը հատկապես կարևոր է մեր ժամանակներում, համոզված է Համբադալյանը։
Երևի թե ամենակարևորը այս ծանր ժամանակաշրջանում արվեստի միջոցով մեր կյանք սիրելու ունակությունը, հա, պահպանելը, ու այդ երեխաների մեջ նաև շարունակել դա սերմանել, որ մեզ շրջապատող այս արհավիրքները, հոգեբանական հաճնշված վիճակը ազդեցություն չունենա, որովհետև մենք երբեմն մոռանում ենք երեխաների հոգեկան առողջության մասին։
Հենրիկ Իգիցյանի անվան Գեղագիտության ազգային կենտրոնի մեծ ստորաբաժանումները գործում են Գորիսում, Գյումրիում, Վանաձորում, Մեղրիում, Սևանում, անցյալ տարի Վահան Բադալյանի նախաձեռնությամբ Բերդ և Դիլիջան քաղաքներում ևս բացվել են կենտրոնի տարբեր արվեստանոցներից բաղկացած մասնաճյուղերը։
Եվ այդ տենդենսը շարունակում ենք։ Կարող եմ ասել, որ մեր ստորաբաժանումները իսկապես արվեստի օջախներ են մարզերում, ու երեխաների մեծ մասը այնտեղ ապրողների հենց մեր կենտրոնի ծառայություններից են օգտվում, ընդ որում անվճար հիմունքներով։ Մեր ամբողջ կենտրոնում 1700-ի սահմաններում, հա, անվճար երեխաներ են
մարզերում,
ընդհանուր ամբողջ։ Կարող եմ ասել, որ մարզերում երեխաները շատ ավելի մեծ նվիրվածությամբ են մեր դասերին գալիս, դա այն փոքրիկ պատուհանն է դեպի մեծ աշխարհ երեխաների համար, որ փոքր տարիքից, եթե իրենք այդ դուռը բացում են, հետո նաև այդ երազանքներից էլ չեն հրաժարվում և փորձում են շարունակել, գալ, սովորել։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր առանձին շրջաններում սպասվում է թույլ ձյուն և մառախուղ, Երևանում առանց տեղումների եղանակ, մայրաքաղաքում ցերեկը կանխատեսվում է 1-3 աստիճան տաքություն, առաջիկա գիշերը 6-8 աստիճան ցուրտ։ Ուղի եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։